ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አብላይ መፈለምታ ሚቲ ማዓልታት ስረሖም ሓደ ሚቲ ሚሊዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ኣብልዕሊ ኮቪድ ተሪድ ስጉምቲ ከም ዝወስሉ ተዛሪቦም ከምኡውን መምሕዳር ትራምፕ ሕፅረት ቀረብ ክታበት ይረኣየሎ ኢሎም ብሶሉስ ኣብ ዊልሚንግተን ደላወር ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ ቤት ፅሕፈቶም ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቡ መምርሂ ፈውሲ ክታበት ናይ ምብፃሕ ዓቕሙ ንድሕሪት ዝተረፈ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ጥሪ 20 ንሶም ስልጣኖም ዝተረከቡ ገነትን መሬትን ኣንቀሳቂሶም ናብቲ ትኽክለኛ ኣንፈት ክንጓዓዝ ክሰርሕ እየ ክብሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ካብ ሶማያ መብርህ ድሕሪ ምርካቦም ባይደን ዓለምለኸ ንልዕሊ 1.7 ሚሊዮን ሰባት ሞት ሰበብ ዝኾነ ቫይረስ ኮሮና ክታበት ንምብፃሕ ከም ሃገር ዕንቅፋት ዝኾነና ዘሎ ኣሰራርሓ ክኣልየ ኢሎም መበገሲኡ ቫይረስ ኮሮና ዝኾነ ኮቪድ-19 ልዕሊ 335,000 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ቀቲሉ 19.3 ሚሊዮን ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ ሓቢሩ እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ተሕሳስ ወርሒ ን20 ሚሊዮን ኣሜሪካውያን ክታበት ከም ዘባፅሕ ተንቢዩ እኳ እንተነበረ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል መቆፃፀርን መከላኸልን ሕማማት ስጋብ ትማል ሰሉስ 2020 ወርሒ ተሕሳስ ክውዳእ 3 መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ናብ 2.1 ሚሊዮን ዘፀግዐ ካብቶም 2 ክታበታት ነቲ ሓደ ጥራሕ ወሲዱ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ተመራማሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ቀንዲ ኣማኻሪ ሕክምና ጆ ባይደንን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ ክንበፅሖ ዝግበኣና መጠን ቁፅሪ ኣይበፃሕናን ትሕቲ ትልምና ኢና ንርከብ ኢሎም እዮም። ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ክታበት ብምርካቡ እዚ ሃገር ናብቲ ዝነበረቶ ስሩዕ ከይዲ ዑደታ ከም እትምለስ ርግፀኛ እኳ እንትኾኑ ሽዑንሽዑ ኣብ 2021 ዘይክኸውን ግን ይኽእል ኢሎም እዮም። ንሶም እዞም ዝቕፅሉ ውሕዳት ሳሙናት ወይ እውን ኣዋርሕ ንሃገርና ኢሉ እውን መዚ እዋን ለበዳ ተታሒዙ ከቢድ እዋን ክኸውን ይኽእል ኢሎም እዮም። ፋውቺ ብወገኖም ኣብ ወርሒ ጥሪ እንሪኦ በዝሒ ቁፅሪ ሕሙማት ካብቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝረኣናዮ ክዛይድ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ድማ ብሚልዮን ዝቕፅሩ ኣሜሪካውያን ንበዓል ልደት ሓዱሽ ዓመትን ኣመልኪቶም ምስ ስድሮኦምን መሓዝቶምን ከብዕሉ ተጓዒዞም እዮም። እዚ ድማ ዝኸፍአ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል እዩ ኢሎም እዮም። ትማል ሰሉስ ተመራጺት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስን በዓል ገዝአን ዳግ ኤምሆፍን ፈላማይ ዙር ክታበት ቫይረስ ኮሮና ተኸቲቦም እዮም። ጸላምን ህንዳዊት ኣሜሪካዊትን ዝኾና ካማላ ሃሪስ ንኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ኣገልግሎት ኣብ ዝህብ ክሊኒክ ብምኻድ ዝወሰዶ ክታበት ነቶም ብቫይረስ ኮሮና ብሓያሉ ዘተሓስዩ ውሕዳት ዓሌት ክታበት ንኽረኽቡ መዘኻኸሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፈላማይ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ሆስፒታል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሞኖክሎናል ዝተባሃለ ኣንቲባዮቲክስ ስለ ዝተዋሃቦም እዚ ክታበት ንካልእ እዋን ክወስድዎ ምክሪ ተዋሂብዎም እዩ። ባይደን ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፈላማይ 100 መዓልታት ስርሖም 100 ሚሊዮን ክታበታት ክባፅሑ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም። ከምኡውን መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ብዘተኣማምን ኩነታት ከይዲ ምስትምሃር ንክንጅምራ ገንዘብ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮታት መሸፈነ ኣፍ ንኽግበር ዘገድድ ትእዛዝ ክፍርም እየ እውን ኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማሓዳሪ ኮሎራዶ ያሬድ ፖሊስ እቲ ኣብ እንግሊዝ ተረኺቡ ዝተባህለ ሓዱሽ ባህሪ ዘለዎ ኮቪድ-19 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይ ሰብ ከም ዝተረኽበ ትማል ሰሉስ ኣፍሊጦም እዮም። ኣብቲ ክልል ኣብ ሓደ ጥዕና ጣብያ ሓላፊ ዝኾኑ ከም ዝበልዎ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ዘይብሉ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ተታሕዘ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዴንቨር ንበይኑ ተወሺቡ ይርከብ። ከም ሓበሬታ እንግሊዛውያን ተመራመርቲ እንተኮይኑ እዚ ሓዱሽ ባህሪ ዘለዎ ቫይረስ ካብቶም ቅድም ክብል ዝፍለጡ ዓሌታት ቫይረስ ኮሮና ቀልጢፉ ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ነዚ ስዒቡ ሲዲሲ ካብ እንግሊዝ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ኣብ በዓል ልደት ዘውፅኦ ሓዱሽ ሕጊ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ወይ ድማ ኔጌቲቭ ክኾኑ ይግባእ ምባሉ ዝዝከር እዩ።